30 гадоў таму у Беларусі ўпершыню даў канцэрты культавы беларускі спявак з ЗША.
Мы запрашаем на сцэну нашую госця Танчыка.
Тут Алена Радкевіч, прывітанне. А мой суразмоўца сёння Данчык.
Ты фактычна не амерыканец, фактычна не беларус, фактычна не украінец, а нешта палова цябе там, палова цябе там. Мой бацька нават да сваіх дзяцей ніколі не каставай лажу. Я застаўся ў памяці беларусаў як спявак.
Майму пакаленню бадай не трэба тлумачыць, хто гэта, але вось моладзі. Данчык, як бы ты сам адрэкамендаваўся?
А чаму бы маладыя наогул слухалі мяне?
Слухай, ім цікава, магчыма, ведаць легенды сваёй гісторыі. Ты ўжо гістарычная легенда такая, ведаеш?
Релікт.
Релікт. Вось скажы мне, як бы ты мог бы адрэкамендавацца?
Ну, як працягваю руку, я не буду гаварыць тое, што я зараз скажу. Але калі для слухачоў маладзейшых, якія зацікаўленыя ў беларускай гісторыі, так у 89-м годзе, яшчэ перад Лукашэнкам, я прыехаў у Беларусь і там даваў канцэрты, якія спадабаліся людзям. І такім чынам я застаўся ў памяці беларусаў як спявак. І не толькі праз гэтыя канцэрты, але крыху перад тым і пазней я выдаў кружэлкі. Асноўна беларускія песні, лірычныя балады, некаторыя менш там народных песняў. Так што я ёсць спявак тае эпохі, такой надзейнай, яснай эпохі, і частка гэта я сябе лічу.
Ты адчуваў сябе некалі беларускай зоркай?
Ну, якая там зорка? Не, я скажу, я пачаў спяваць, і ніколі ў мяне не была мэта стаць famous, як цяпер усе хочуць famous, нават у сацыяльных сетках, і ўсё проста сябе рэкламуюць. Для мяне гэта абсалютна не была мэта. Мне была мэта спяваць і самім сабе рабіць прыемнасць гэтым. Але ясна, што ў вакууме не можна гэта рабіць, і врэшце рэшт трэба было, каб людзі гэта пачулі, які гэта спосаб гэта вылазіць на сцэну. І
мы запрашаем на сцэну нашую госця Танчыка.
Я быў у Беларусі як спявак усяго два разы.
89-й год. Сёлета 30 гадоў ад той паездкі. Першай з дзвюх.
Я прыехаў, я ніяк сябе не адчуваў зорка. Я прыехаў у госці да зорак, да сяброў і да сям'і, якую я яшчэ не ведаў, і ў радзіму сваёй мамы, і бабці, і прабабкі. Так што я не як зорка прыехаў, але тады, канешна, калі адразу гэтая машына рухнула і ўсё гэта, гэтыя канцэрты, і бачыў, што мяне так трактуюць, ну так трэба было прыстасоўвацца да гэтай ролі і трошкі.
Вось давай пагаворым пра тое, як такі феномен увогуле ўзнік. І пагаворым пра гэта пасля песні. Яна называецца «Аб радзіме». Яе разам з Леанідам Барткевічам вы запісалі ў 89-м годзе, 30 гадоў таму.
Я не ганю землі чужыя, хай іх сонца не ад мяне. Толькі дзе за морам не жыў я, Беларусь мая снілася мне. Толькі дзе за морам не жыў я, моя снилася мне. Это все безумовно не ново, а один треба, каб новым было. Поле батькова матчина мова, и над хатой пустого житло. Как картела, слеза закипала, каб до сердца хотя бы сдалек приплывали жалей, как у кричав Василёк. Это всё безумовно не ново, а тень треба, как новым было. Поле батькова матчина нова, и над хатой бы слово житло.
Як сталося, що ти наразився у Йорку?
Батьки приїхали молодими, тата з України, мама з Білорусі. Відомо, що пережили вельми шмат. Перед тим, як у Америку попасти, праз Німеччину, тата там в війні був, мама під бомбами, дитя була. Але приїхали вони приблизно у 50-му році, і їх запознали сябри. Це все розказувала Галина Рудник, вельми цікава, яка в минулому році померла 2 роки тому назад. Вона була мамина коліжанка з Білорусі, але знайома я була так само з шмат українцями.
Я тільки додам, що Галина Рудник, діячка білоруської еміграції, яка так само у свій час емігрувала з Білорусі, це у яким
44-му. І тоді нешто 6 років жили у гэтых лягерах, DP Camps у Німеччині.
Усе гэта яна писала у своїй книзі успамінаў «Птушки пералётные», яка вийшла у серії «Бібліотека свободы», і де у тым ліку розповідає і про історію знайомства твоїх мами і тати.
Вони йшли по вулиці з мамою і напаткали моєго тату со своїм кузином Грицем.
Ніяк на початку ліпеня 51-го году, уже будучи в Нью-Йорку, разом з моєю сябровкою Юлією Кахановською вирішили пройтися по другой авеню на Манхеттені. День був вельми гарячий.
У 2010-м Галина Рудник читала свою книгу «На хвалях свободи».
Зайшли в кафе освіжитися. Раптом я побачила проз вікно Грица Андрусишина. Я вибігла на вулицю. З Грицем був вельми пригожий хлопець, брунет з чорними очима і чудовною усмішкою. Це був ягоний кузен Павло. Ми усі разом пішли в кіно. Після вони провели мене до моєї квартири на Норфолк-стріт, а після цього відвели Юлю додому. У Юлі і Павла це було кохання з першого погляду. Пожанились яны у лютым 1954 году. Я была сведкам на вяселлі.
55-м нарадзіўся мой брат, 58-м я.
А Галіна казала, што каханне з першага погляду. А што казала маці, а што бацька?
Мама хіба тое саме казала, а тата, у мене тата меў надзвычайны sense of humor, пачуццё гумару. І він такий, ніколи. Ну, може, як всі такі мужчини цієї епохи, вони б такої не признавались. Нехто мені, така старейша українська жінчина, сябра моїх батьків, нещо було, цієї мама помирала, чи що, і вона каже, от так само я переживаю, що я ніколи не казала «I love you». Вона каже, ми не говоримо такое. У нас не прийнято було говорити таке, так як у американців на кожному кроку «I love you». Так, все, кінчаєш гутерку на телефоні з сябром, зі свояками, і за все це кінчається «I love you». Тепер я зауважив, що білоруси, які приїхали пізніше, і тепер я у Нью-Йорку був, так кажуть, я тебе вельми люблю. І це ніяк вельми по-дурному вчиться.
Штучновато, так.
Просто пожили у Америці і побачили, що на этом на каждом кроку. Мой батька навык до своих детей никуда не касал «I love you».
«I love you».
А ты в этом смысле больше американец, ты еще белорус? Я маю на увазе, ты легкость тебе это достать «I love you», выскоковая, я носит тебя автоматично?
Конечно, я что до молных, так мне очень близкое все американское и ангельское мова, але я могу сказать, что я думаю, что быть первым поколением и еще у такой эмиграции, которая выехала не по жаданию, а были вымушены выехать от своей краины, которую любили вельми, тоді це покоління перше, яно, ну, я можу тільки про себе говорити, що не одна нога там, одна нога там, така шизофренічна, бо ти фактично не американець, фактично не білорус, фактично не українець, а нешто полова тебе там, полова тебе там.
Але ти то вже 100% американець?
Я чуваю себе американцем, бо я думаю по-американську, не глядячи на те, що працюю вже 30 років амаль, і по-білоруську кожен день, але мені все ж таки тяжко.
Тобі легше було б тепер по-ангельську,
абсолютно, конечно. Я шмат більше мог би сказати, я думаю, просто виказатися мені легше.
Ну і давай на хвилинку вернемся до твого концертного запису з 96-го року у Мінську, де ти співаєш на просьбу публіки не тільки по-білоруську. Концертний запис Данчика 1996 року у Мінську. Данчик, давай на хвилину вернемся до того, що твоя праця, як ти тільки що сказав, апошні 30 років зв'язані з білоруською мовою, і ти щодня говориш по-білоруську. Ну, варто потлумачити, що це зв'язано з Радіо Свобода, куди ти прийшов працювати.
У 92-му році. Одразу треба було переключитися з щоденної англійської мови, яку на праці своєї в Америці, конечно, у фірмі вживав, і раптом переключитися не тільки говорити, а писати. І що було найтяжей тоді було, це вивучити. Я вельми хутко писав на машинці, тоді ще машинки, ну, вже тоді комп'ютери почали.
Практично сліпим методом.
Так, сліпим методом. І тоді я пам'ятаю, що сидів до 10, до 11 вечором кожен день і практикувався так, як я вчився по-ангельську, усі літери, щоб завучити у мозгу, де кожна літера, щоб палець ведав. Так я ось кирилицу мусив вивчити.
І вмієш так само і сліпим методом?
І тепер уже так, так, звісно. Не так, як англійською, але... І, значить, усе переключився на білоруську мову. І тоді були от такі задачі перекладати довжейші новини. І це було вельми складано, бо все ж таки мова була у мене така розмовна, як кажуть, кухонна, а тут різні такі політичні, економічні термінології і все, які у мене запас слов не був.
Зліццё Прейарбанку з Вестбанком і Білбізнесбанку з Віткамбанком у липні гэтага году выглядала сенсацией и выкликала суперечливые оценки экономичных экспертов. Некаторыя бачылі ў гэтым праяву банкаўскага крызісу.
А былі якія-небудзь такія хохмы, смешныя выпадкі, калі ты проста ў эфір даў нейкі ляп, пераклаўшы яго няправільна?
Я такое не памятаю, бо я вельмі старанна ўжо, як трэба было перад мікрафонам ісці, так я ўжо быў на 100% і ўзад, і ўперад на памяць ўсё завучываў, каб не рабіць памылак.
Самая свежая ў гэтым сэнсе навіна – перспектыва аб'яднання Прыярбанка і Белбізнесбанка.
Але памятаю, што было, як я пісаў тады, як і тады даў рэдактару рэдагаваць, так усё чырвоным прыходзіла назад.
Папраўлена, як у школе, так? Угу.
І трошкі гэта нелоўка мне нават прызнавацца да гэта, бо цяпер я ўжо працую намеснікам дырэктара, але мушу сказаць, што за гэтыя гады, канешне, я пацягнуўся да такой ступені, што я ўжо праўлю вас усіх, а вы карэнныя беларускамоўныя, так? А я думаю, што гэта таму, што маё вуха больш прывыкшае да Тарашкевіцы, чымсьці вашае ў многіх выпадках. Так што таму ў мяне гэта проста можа і больш натуральна, чым нават вам.
Ну, а што тычыцца твоёй працы на Радыё Свабода, ты працуеш у беларускай службе, ну, але на добры лад мог бы працаваць, відаць, і ва украінскай службе Радыё Свабода, бо украінская мова, твая родная мова, маці з бацькам твае, як гаварылі ў сям'і, яна беларуская, ён украінец.
Беларуская, ён па-украінску.
Кожны гаварыў на сваёй.
Але мама гаварыла па-украінску таксама, а тата па-беларуску не гаварыў.
Ты ў сям'і як? З мамай гаварыў па-беларуску, а з татам па-украінску ці як?
Спачатку гэта было, як я ж хадзіў у украінскую школу. Тады, канешне, яшчэ мама хацела відаць. Усе былі украінцы там, у гэтым раёне, усе ў гэтай школе, усе. Як яна была, яна заўсёды, абсалютна ніхто не меў сумневу, што яна беларуска, яна заўсёды была такая патрыётка. А яна гаварыла з усімі па-украінску і ўсё так. Я думаю, што ў тыя першыя гады больш па-украінску мы ўсе гаварылі паміж сабою. А тады мама прынцыпова сказала так, я цяпер толькі па-беларуску буду гаварыць. Это вельмі цяжка было перайсці, але тады перайшоў.
Чаму Юлія Андрусышына адмовілася гаварыць па-украінску? У якім асяродку гадаваўся нашчадак сям'і Луцкевічаў Данчык? Пра гэта ў нашай наступнай гутарцы.
Змолка, як тільки розкрывав стайкує зазуля сілки і звітілі та водить бродить рікою колесаночка, не дає мені спокою галичаночка, галичаночка. Моїм саду і на берег роса тмити, на прошки піду, буду ждати до світанку, буду ждать весь день. Чи не стріну галичанку, та й навчить пісень, та й навчить пісень.